COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Seguro que moitos dos que nos están escoitando neste 29 de xuño, este xullo, están contando as horas porque están a piques de coller vacacións a partir do lunes, día 1 de agosto. Moita xente na nosa provincia disfruta dun merecido descanso estival. Entre tanto, optimismo co proxecto da multinacional lusa Altri para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas de Rei. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, xuntouse onte co presidente do goberno. Nesa xuntanza, Pedro Sánchez recoñecía as posibilidades de que ese proxecto empresarial sexa financiado con fondos europeos, con fondos do plan de recuperación. E escoitamos a Alfonso Rueda a saída desa xuntanza.
El proxecto era unha multinacional para fabricar fibra textil a partir de procesos de reciclado, Altri, son 700 millones de inversión, 2.500 puestos de trabajo en una zona además de Lugo que lo necesita especialmente y es un proyecto ya muy maduro desde el punto de vista de su elaboración. El presidente me dijo que eran conscientes de la tramitación, que había una serie de temas que solventar. Los datos que me transmitió el presidente, la información que me dio, nos hacen ser optimistas, tranquilos desde el punto de vista de que sí que va a ser posible este proyecto en Galicia.
O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, acollía con satisfacción esa información que chegaba dende Madrid. Opina que se están dando pasos firmes e todos cara adiante para que Altri implante finalmente esa fábrica de fibras textiles no seu concello.
Eu creo que non podía ser de outra maneira, porque unha actuación desta importancia, co perfil que encaja perfectamente na filosofía dos fondos de recuperación, pois non debía quedarse fora. Entón, eu creo que, bueno, demos un paso moi importante, é o anuncio de que por parte do goberno que van a apoyar a implantación de Altri aquí en Palas de Rei, pois é unha moi boa noticia, e nada, seguir dando pasos. Tamén estes días xa tuveron autorización para facer as prospeccións arqueolóxicas na finca, e bueno, estamos dando pasos pois firmes e hacia adiante.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, xa non hai lume no Caurel. A Xunta de Galicia deu por extinguidos esos 5 lumes que arrasaron as últimas semanas unhas 11.000 hectáreas. E Lugo, na nosa provincia, permanece controlado o incendio do Sabiñao na parroquia de Rebordaos, que queimou arredor de 20 hectáreas. O Diario Oficial de Galicia publicaba este venres a orde de axudas para as explotacións apícolas, forestais, agrícolas ou gandeiras afectadas de algún xeito polo lume. Nicolás Prieto é o presidente da cooperativa Cauro, está dedicada a producir mel no Caurel. Ten previsto acollerse a esas axudas da Xunta se cumple os requisitos. O lume calcinou varios apiarios e deixou sen alimento durante anos as abellas. Nicolás Prieto.
Teño 11 apiarios afectados, dispos hai outros dous socios que tamén teñen varios afectados. Non sei a cantidade exacta, pero un debe ter unos 5 ou 6 e outro tamén unos 4 ou 5. Os próximos 3-4 anos, home, vaixe notar a merma, incluso haberá sitios que haberá que levantalos, que non van chegar a producir nada, e non teñen sustento para manterse tampouco.
No caso do Caurel, o incendio foi provocado por unha tormenta seca. En todo caso, a maioría dos incendios que se producen en Galicia son provocados. Sen ir máis lonxe, o que permanece controlado no Sabiñao. A Xunta pídelle colaboración á cidadanía para acabar coa actividade incendiaria. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Pero máis aló do que pasou fai de días, eu quero poñer clarísimo que estamos volvendo a ver comportamentos incendiarios en Galicia que non se poden consentir. Este mesmo fin de semana aparecía artefactos incendiarios nun distrito da provincia de Pontevedra que está baixo investigación e que xa lle podemos decir pois que temos bastante centrado o traballo de investigación. Houbo xa tamén esta semana varios incendios intencionados, sin ir máis lexos, antes donte nos Sabiñao, con 3 focos simultáneos ao lado da carretera.
Arranca este fin de semana unha nova edición do programa gastronómico Saborea a túa provincia. Os concellos de Pantón, Chantada, Taboada, Trabada, O Valadouro, Vilalba, A Fonsagrada, Navia de Suarna e Pol acollerán durante os fines de semana dende mañá e ata 2 de setembro esas xornadas gastronómicas e de lecer gratuitas que impulsa a Deputación de Lugo. O programa condensa este ano as actividades en franxas horarias de mañá ou tarde. Haberá demostracións culinarias e degustacións con produtos de proximidade, música, sorteos e tamén actividades para os nenos. José Tomé é o presidente da Deputación.
Unha nova edición do programa Saborea a túa provincia, unhas xornadas
unhas xornadas gastronómicas que non son outra cousa que pois para pasalo ben e para disfrutar daqueles produtos que temos na provincia, daqueles produtos de calidade que os temos, e moitos produtos de proximidade. Organizámoslo por primeira vez o ano pasado, este é a segunda edición. O objetivo é incentivar o consumo de produtos de proximidade que temos aquí na provincia de Lugo. E buscamos desta forma dinamizar a economía dos concellos.
225 clubes de deporte base recibirán axudas aquí en Lugo da vicepresidencia da Deputación cun investimento total de 500.000 euros. Tamén che contamos que a Deputación mantén o compromiso para crear unha residencia de maiores no Concello de Porto Marín coa asinatura dun novo convenio co Concello. Houve que resolver o contrato para crear en Porto Marín unhos apartamentos tutelados. Agora, o que se pretende é sacar adiante unha residencia convencional. Pilar García Porto.
Foi necesario resolver o contrato a petición expresa da propia empresa adxudicataria. Tras superar eses contratempos, en todo caso, totalmente alleos á vontade desta institución, da Deputación de Lugo, agora chegamos a un novo acordo co Concello de Porto Marín, un acordo co que mantemos o compromiso de construir unha residencia neste concello, pero nesta ocasión seguindo o modelo asistencial que temos na institución provincial.
En a Deputación de Lugo celebrouse un acto para conmemorar que xa pasaron 27 anos da primeira sentenza editada en lingua galega polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Xa que falamos de tribunais, a Audiencia Provincial de Lugo absolveu por falta de probas a un veciño de Burela que foi xulgado por violación. En cambio, foi condenado a 6 meses de prisión un lucense por ter no seu poder arquivos de pornografía infantil. A policía atopou no seu domicilio ata 3.100 arquivos de contido pedófilo. E tamén xe contamos que a conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, supervisaba este venres as obras da primeira fase da autovía Nadela Sarria, que entrará en servizo en outono. Sobre o viaducto da 6 que se ve abaixo en Vega de Valcarce, falou hoxe o delegado do Goberno en Galicia. Miñones asegurou que a comunicación coa Xunta é constante e permanente para tratar de buscar a mellor solución posible.
E do mesmo xeito, bueno, pois todo o que ten que ver coas diferentes circunstancias que teñen acontecido aquí en Galicia, vense esa co viaducto da 6, desa comisión que se creará, bueno, ao marxe desa comisión hai un contacto directo coa Xunta de Galicia, foron moitas as xuntanzas a que mantivemos co representantes da Xunta e así o imos a seguir facendo, polo tanto, de que teñan esa información de primeira man.
E o Concello de Lugo pon en marcha o carril bici de 14 kilómetros promovido pola alcaldesa que atravesa 8 barrios da cidade. Ademais, o Concello de Lugo tomou decisión de reclamarlle á Xunta de Galicia o coste de reparación do novo auditorio da cidade para proceder á súa apertura. E o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou este venres a colocación de novas marquesiñas na cidade para o bus urbano.
Comezou a instalación de 10 novas marquesinas en diferentes paradas de buses para tratar de completar naqueles puntos nas que non había e que tiñan pois solicitudes veciñais. Este é un novo paso para tratar de animar a veciñanza de Lugo a utilizar o bus para que teñan onde poder agardar por el, sobre todo nos días que chove, e polo tanto pois ir apostando por unha cidade cada vez máis sustentable.
Nos próximos días, horas quizás, farase oficial a elección de Elena Candia como candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Esta tarde terá lugar a xuntanza da que sairá elexida a candidata. Esta mañá pasou pola COPE o actual vicevoceiro do Grupo Municipal, Antonio Meijide, que tamén saía nas quinielas para liderar a lista dos populares.
Está casi terminada de desojar. En unas horas tendremos unha junta directiva local, unha junta directiva tamén provincial, en la que escogeremos candidata para las elecciones a esta ciudad. Escogeremos a la persona que llevará o que liderará el Partido Popular para reconquistar el ayuntamiento y la diputación provincial. Como digo, esta tarde habrá que salir de dudas.
E a valedora do Pobo vén de admitir a trámite a queixa da Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Lugo en relación co parking do Gula. José Manuel Carballo.
En diferencia con calquer outra situación do outro hospital de Galicia, os terrenos foron doados polo Ayuntamento. Eran terrenos municipales, terrenos dos veciños, e foron entregados gratuitamente, mentres que nas outras partes a Xunta, a Consellería de Sanidade, tuvo que comprar os terrenos. Por lo tanto, eso é suficiente para que Lugo teña un dereito importantísimo aí a ter os apartamentos gratuitos. E vámonos a plantear incluso que non sean gratuitos ao 100%, pero por lo menos unha tarifa subterreducida.
Quedas con Mediodía COPE.